ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi sveiki visi, turbūt mane girdite, ane ryšys yra gerai. Taigi tęsėme šias rekolekcijos, kurios jau prasidėjo 10 valandą. Ir šių rekolekcijų tema du taps vienu kūnu iš šventojo rašto paimta mintis, kalbanti apie tą šeimą, apie porą kaip vieną kūną. Ir šitą sakinį labai mėgsta jaunos poros, sužadėtiniai, jiems labai gražu tas vienybės įvaizdis ir visi tiesiog susikoncentruoja į tą fizinį artumą. Į tą fizinį artumą, į tą fizinį ryšį, fizinę bendrystę vieni su kitais ir atrodo, kad tai šeimoje yra svarbiausia. Ir tikrai vienas kito ir pasiilgsta ir nenusibosta jauni vienas kitam, tai tas yra nepaprastai gražu, ta trauka tokia vyro ir moters trauka, kurią visi išgyvenam vienai par kitaip ir šeimos tą tiesiog išgyvena kaip sakramentinį ženklą, tą tarpusavio vienybę, tarpusavio fizinį ryšį. Tačiau prisimenu, kai tuokdavau šeimas, santokas, poras tuokdavau ir štai steigdavau santokos sakramentą, mėgdavau kartais atkreipti dėmesį į tai, kad taip kaip kūnas štai suvienytas, dar yra ne viskas, tai yra fizinis tas kūnas yra gerai, kai štai du žmonės kuria būti kartu, kuria savo gyvenimą kartu, bet tam kūnui reikia dvasios. Kūnui reikia dvasios, kūnui reikia gyvybės ir tą gyvybę mes suprantam kaip Dievo dvasia, kuri ateina iš Dievo. Ir be šitos dvasios, reiškia, ta poros bendrystė, ji nebus tvirta, nebus tokia, kokia jinai galėtų būti ir nebus ta bendrystė tokia vaisinga, jei tos Dievo dvasios poros tokos. Jeigu poroj būna tos, reiškia, tokios stokos, to dvasingumo stokos, tai tikrai tas namas atrodo kaip neįrengtas. Prantat, būna pastato namą, bet jį neįrengia iki galo. Jisai neįrengtas namas. Ir tada atrodo gražus gal namas, tačiau jame kažko trūksta. Jame kažko trūksta. Tai sakyčiau, ir porai, ir šeimai, jeigu nėra tos vidinės vienybės, vidinio buvimo kartu, tos Dievo dvasios nėra, tos bendrystės, kaip jinai fizinė yra, ir gal žmonės tikrai tą fizinę bendrystę išgyvena, bet neišgyvena dvasinės bendrystės, tuomet tas namas atrodo kaip pustuštis toksai. Ir tam jame yra tiesiog nejauku būti. Tiesiog. Ir tokia pora, jinai pasmerkta tokiem dideliem iššūkiam. Tai va, mes už tai ir kalbam, kai sužadėtiniai susitinka, kad reiškia, tas matymas turi būti ne tik vienas į kitą žiūrėjimas, bet ir žiūrėjimas viena kryptimi. Ir du tampa tikrai tuo pilnu kūnu, kai ne tik tai žiūri vienas į kitą, kai ne tik tai laiko vienas kitą už rankučių susikibę, bet kai net ir žiūri vieną kryptim. Va, dėl to tas vertybių bendrumas yra nepaprastai svarbu suderinti iki santokos ir aišku nuolat tas vertybės bendrinti, glūdinti kartu būnant, kas dabar yra aktualiausia jums, kartu būnant tas vertybės glūdinti, kad tas žvilgsnis į pasaulį būtų kuo panašesnis. Ir žino tą tokią tradicinę schemą, daugybę kartų girdėta, kad reiškia šeimoje yra tos trys bendrystės vietos – stalas, lova ir kryžius. Sakytum, stalas, kur mes valgome kartu ir pora turėtų valgyti kartu visa šeima. Tas lovos ženklas reiškia, kad intimumas reikalingas kartu, kad pora turi miegoti kartu, turi reiškia praleisti tą intimumą drauge. Ir kryžius – tai yra maldos patirtis. Maldos patirtis tą vieną kūną daro tokį tikresnį, tą vieną kūną daro su dvasia. Ir kartu kryžius neveltui pasakyta, nes ir sunkumuose, sunkumai nepaprastai porą gali suartinti, gali išskirti, bet gali būti ta kryžkelė, kurioje pora artėja vienas prie kito, jeigu abudu nekaltina vienas kitą, bet jie žiūri į viešpatį ir kviečia viešpatį ir sakom, sunkumus junkime su viešpaties kryžiumi. Tai reiškia, kvieskim Dievą į savo artumą arba parodykim Dievui, su kokiais iššūkiais, su kokiom problemom mes čia susidurėme. Ir štai tose srityse tą bendrystę reikia mums ugdyti ne tik tai tą išorinę, bet ir vidinę bendrystę. Ir ją, tą vidinę bendrystę mes patiriame ryškiausiai, aišku, per maldą, bet mūsų judėjime ta vidinė bendrystė, jinai dar ir kitus turi tokius ženklus. Tai yra tas prisėdimas. Ne, jeigu tos bendrystės tarp mūsų nėra arba jį yra suskeldėjusi poroj, tai tada ir tas prisėdimas yra be galo komplikuotas, man atrodo. Kaip prisėsti porai, kurie, reiškia, nu, yra kaip įelektrinti kažkokį daiktai, kurie žaižaruoja vienas kitam. Tai tas prisėdimas yra be galo tada komplikuotas, kai nėra tos vidinės bendrystės, kai to matymo nėra bendro kažkokio. Ir prisėdimas tada yra be galo sunkus, dėl to reikia kažkaip leisti laiką kartu, reikia melstis kartu, ne, ir tada galbūt įmanoma priartėti prie to prisėdimo, kada mes atvirai galėtume kalbėtis, kada pora galėtų atvirai kalbėtis apie tai, ką išgyvena. Na ir galvodamas apie tą bendrystę, vidinę bendrystę, kuri gali pagilinti ir pastiprinti poros bendrystę ir pagilinti poros maldos gyvenimą. Na, aš tiesiog norėčiau tokią santrumpą jums pateikti, kuri galbūt padėtų įsidėmėti tuos kelis principus, į kuriuos aš norėčiau atkreipti dėmesį. Jūs žinot, tokia santrumpas iš mokesčių srities, PVM'as ir PSD. Tai va, vieną tokią norėčiau pasivokti, pasiskolinti iš šitos mokesčių sistemos, tokią santrumpą PSD, kas yra privalomas sveikatos draudimas. Su šituo mes esame visi susidūrę. Ir šitas yra be galo aktualu fiziniai plotmiai, tačiau šitas tris raides perkelkime į tą dvasinę sritį. Ir pabandykime iššifruoti, kas dvasiniai srity galėtų būti už šitų trijų raidžių, kokie žodžiai, kokia tikrovė poroj be galo galėtų būti svarbi, apibūdinanti vidinę poros tokią raidą, vidinį poros santykį. Taigi, sakyčiau, trys žodžiai, kurie turėtų būti kertiniai, ugdant poros vidinę bendrystę. Tai yra pasitikėjimas, tai yra sustojimas ir tai yra dėmesingumas. Reiškia, pasitikėjimas. Pasitikėjimas yra kiekvienos maldos būtina sąlyga. Be pasitikėjimo nebus bendros maldos. Be pasitikėjimo mes negalėsime net ir būti vienas su kitu ir vienas kito akivaizdo, net ir maldavimą kokį pasakyti atvirai, ką aš išgyvenu savo širdį, kas man įdarosi. Tai, sakyčiau, pasitikėjimas yra tas raktas, kuris atrakina poros bendrystę. Be šito rakto apie bendrystę mes negalim net ir kalbėti nieko. Ir kartu pasitikėjimas reikalingas mūsų ir vienas kitam, ir Dievui. Ane, mes pasitikim, kad Dievas mums gali padėti. Mes pasitikim Dievui, dėl to meldžiamės ir maldoj pasakom, kas mus slegia. Ir tas pasitikėjimas gali būti panašus, jeigu jau prie mokesčių prisirišom, taip sakant, paėmėm šitą trijulę, santrumpą, šitą kodą, šitų trijų žodžių, tai galima apie kreditą pagalvoti, kad kredito negausi be pasitikėjimo. Tai, sakytum, pasitikėjimas yra nuolatinis kreditas kitam. Nuolatinis kreditas kitam, nuolatinis kreditas Dievui, nes Dievas tą kreditą mums nuolat tokį duoda. Mumis pasitiki Dievas, sukurdamas, leisdamas daugybę dalykų mums daryti, dovanodamas laisvę, mumis pasitiki. Tai va mes gaudami šitą kreditą, mes esam kviečiami, na, nepasisavinti, bet ir kitam žmogui suteikti šitą kreditą, pasitikėjimo kreditą, reiškia, pasitikėti. Ir, sakyčiau, to pasitikėjimo pamušalas, tai yra vidus, tai yra kantrybė ir išmintis. Reiškia, aš kitų žmogum nepasitikėsiu, jeigu aš neturėsiu kantrybės, jeigu aš tą kantrybę neugdysiu, nes visada pasitikėjimas rizikuoja būti nuviltas, apgautas, reiškia, ir nepasitikim, nes bijom. Bijom, kad mus įžeis, kad mūsų nesupras, abejojam, nes iškyla nuoskaudos senos. Ir čia reikia nuolatinės kantrybės vėl ir vėl tęsti, vėl ir vėl plėtoti šitą dorybę, šitą santykį ir tokios išminties. Reiškia, ne tik žiūrėti atgal, atsigręžti atgal, kas buvo santykį su tuo žmogum, bet kartu ir žiūrėti toliau, nes mūsų tikėjimas ir viltis ypatingai žiūri toli, kad Viešpats vis dėlto įveikė sunkumus ir Viešpats dovanoja mums didelius dalykus. Ir kad šeima yra slėpinys ir yra dideli dalykai, mūsų šventumo kelias šeima, ne? Tai tas pasitikėjimas, jis toksai nėra tik tai, kad pasitikiu aklai, bet jis yra pamatuotas, nes Viešpats manim pasitiki, nes kiti manim pasitiki, nes sutuoktinis manim pasitiki. Ir dėl to pasitikėjime, vis dėl to mes galime, pasitikėdami kitu žmogumi ir pasitikėdami Dievu, mūsų santykiai su kitu, galime mes vis dėl to atsiverti. Atsiverti ir įvardinti tai, kas mane slegia, įvardinti problemą, reiškia, kuri yra tarp mūsų. Ir galiu tada iš tiesų, na, labiau atsiverti tam naujam santykiui, taip sakant, naujam etapui, kuriame, reiškia, vėl pradėsiu mylėti tą žmogų, kuris mane įskaudino, galbūt kuris atstūmė arba su kuriuo patyriau didelių sunkumų. Tai yra tam tikra meilės išraiška pasitikėjimas, kad man tu svarbus ir aš tau vat štai patikėsiu vieną ar kitą paslaptį, vieną ar kitą problemą pasakysiu. Taigi pasitikėjimas yra toks svarbus dalykas, apie kurį verta pagalvoti, meldžiantis, pagalvoti prisėdant, reiškia, kiek aš pasitikiu kitu žmogumi ir koks mano pasitikėjimas yra ir ką aš galiu labiau padaryti, kad tas mano pasitikėjimas kitu žmogumi būtų stipresnis. Ir vis dėlto, na, be šito pasitikėjimo atnaujinimo, svarstymo, kad vis dėlto reikia tuo žmogum pasitikėti, galvoti apie mūsų porų ateitį yra keblu. Va, nes kaipgi kitaip ištverti su tuo žmogum, kaipgi kitaip aptarti vieną ar kitą iššūkį, kuris štai iškilo. Taigi pasitikėjimas vienas dalykas. Kitas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai yra sustojimas. Vis dėlto nepaslaptis, kad mes visi bėgam. Be galo daug visokių yra teisė turi ir tokių pašalinių ir visokių kitokių darbų, rūpesčių, kurie trukdo mums sustoti. Ir tas vagia mūsų ir maldos laiką, tas bėgimas ir vagia mūsų prisėdimo laiką. Taigi reikia mums vis dėlto stabtelti. Ir stabtelėjimo reikia mūsų maldai, mūsų maldos gyvenimui. Kitaip nebus maldos, neįvyks malda, jeigu mes nesustosim. Jeigu mes neuždarysim durų, nepriversim durų su visais rūpesčiais, su visom problemom. Ir neišgirsiu kito žmogaus, jeigu aš nesustosiu, jeigu aš neatsigręšiu į jo akis nepažiūrėsiu, jeigu aš neprisėsiu šalia. Tai yra tas sustojimas palauk, paklausyk, pasvarstyk maždaug, ne, kad vis dėlto stabtelkim tam, kad galėtume vienas kitą išgirsti, kad galėtume vienas kitą išklausyti, kad įsiklausyčiau kito žmogaus poreikį, į kito žmogaus poziciją, į kito žmogaus nuomonę ir kad galėčiau vis dėlto svarstyti savo širdyje, ne ką kitas pasakė, kaip kitas jaučiasi, kad įsigilinčiau į kito žmogaus situaciją. Ir tam sustojimui reikia labai didelio nuolankumo. Vis dėlto tokio atvirumo, sakyčiau, vėlgi atvirumo, nes nuolankumas mano supratimu tai yra atvirumas galimybėms. Ir kaip geriau ir kokį kelią pasirinkti. Taip turėtume nesvarstyti mano supratimu, būdami nuolankus arba trokšdami būti nuolankus, kur čia yra Dievo valia šitoj situacijai, kaip aš galiu vis dėlto geriau, mes kiekvienas ir kartu kaip pora galim geriau įgyvendinti viešpaties planą. Ir kartu reikia visada nepamiršti, kad mes visada liksim netobuli. Ir kad tobulas yra tik tai vienas Dievas. Ne? Ir kad mes mylim vienas kitą ne už tam tikras savybės, bet kaip Dievas mus myli su visom savybėm, su visais trūkumais, su visom problemom, su visais iššūkiais mylimus. Ir tada toj meilį, reiškia, mes galim pradėti keistis, kai tą priimam, kad Dievas mane priima tokį, koks aš esu. Ir kad sutuoktinis yra kviečiamas taip pat mane priimti toks, koks aš esu. Myli ne už dorybės, myli ne už savybės, bet myli mane kaip žmogų tokį, koks aš esu. Tik tai tada galima va, tą pasitikėjimo santykį gilinti, kai mes sustoja, tam apsisprendžiam tokiam vat santykiui, priimti kitą tokį, koks jis yra. Ir tam tokiam sustojimui vis dėlto reikia pripažinti, kad ir aš esu, darau ne viską taip jau tobulai, ir kitas nedaro tobulai, bet mes ieškom, ką galim padaryti. Ir ieškom gražių dalykų vienas kitam ir galbūt į tuos gražius dalykus atsiremiame. Ir tam, reiškia, maldos keli ypatingai tokio, vat, na, be to sustojimo ir to nuolankaus situacijos priėmimo, ribotumo priėmimo, turbūt be šito neįmanomas gilesnis maldos gyvenimas ir vidinė tokia bendrystė, sutuoktinių bendrystė. Taigi, kai jūs ryte ar vakare ar kažkada kartu meldžiatės, tai vat su tokia nuostata galbūt galime prieiti prie Dievo ir prie vienas kito, ne, kad sustotume ir nuolankiai priimtume tą tikrovę, kurioje esame. Ir trečias dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai yra dėmesingumas. Dėmesingumas ne tik tai išorinis toksai, bet ir vidinis mūsų dėmesys kitam žmogui. Tai yra tas vis dėlto noras atjausti kitą, kad ir kitas pavargsta, ir kitas nuobodulį patiria, ir kitas galbūt užstringa kažkur, ar nebenori, susiduria su sunkumais. Tai tas dėmesingumas, jis parodomas per smulkmenas, per mažus dalykus vienas kitam. Ir jeigu mes dėmesingi esam išoriniuose dalykuose, tai tada ir tas vidinis dėmesingumas reikalingas, kad aš įsiklausau į kitą žmogų, ką kitas sako. Ir aš kartu vertinu kitą kaip žmogų, reiškia, kad kitas yra vertingas kaip žmogus, kad gyvena su manimi, kad einam kartu. Ir žinot, kad tas dėmesingumas parodomas, išreiškiamas per komplimentus, per tą palaikymą gerų dalykų, kas kitame žmoguje yra. Tokių komplimentus reikėtų sakyti ne tik tai moteriai, bet ir moteris vyrui turėtų sakyti komplimentus, tą palaikantį žodį, kas yra mūsų toks vis dėlto kelias į tokį atvirumą. Ne? Ir netgi pedagogiškai jūs puikiai žinot, kurie vaikus auklėje tukdot, kad jeigu nori vaikui kažką pabarti, pasakyti kritiškai, reikia pirmiausia jį pagirti, pasidžiaugti tuo vaiku, pasakyti kažką gero ir gražaus. Duoti tokį, kaip sakant, mandatą, kad tu esi svarbus, žinai, tu esi man labai brangus žmogus, aš tave myliu ir vertinu, tu tikrai esi šaunus, bet štai tokio ir tokio srityva, ką mes galime padaryti, kaip galime šitą vat, klausimą aptarti, spręsti šitą problemą, kad netrodytų, suprantat, jog mes susipuolam tą žmogų. Ane? Ir maldoj turbūt tas dėmesingumas yra reikalingas ir kitam, kitą jausti, kad kitas nenori, kad kitas galbūt truputį kitų ritmų keliauja į tą bendrystę, poros bendrystę, į bendrystę su Dievu. Ir tos taisyklės jos yra nu, reikalingos kaip bendros gairės, bet visuomet yra nesavitas tas prieimas ir porai, poroje vienas prie kito ir žmogaus prie Dievo. Ir štai tas dėmesingumas, jautrumas turėtų nu, neišklysti iš jūsų akiračio, nes per mažus dalykus, žinokit, prasideda ir dideli. Ne? Prasideda ir dideli. Ir paprastai mes konfliktą pradedam ne nuo kažkokio didelio dalyko, bet nuo jaučiam, kad kažkur vienoje vietoje trūko, mažas įtrūkimas, nesusipratimas ir tada didžiulis toksai, na, tų įtrūkių toksai, susumavimas išeina, ne, ir tada prasideda didžiulis konfliktas. Taigi vidinė bendrystė reikalinga, jinai remiasi šitais trim principais, tokiu pasitikėjimu, sustojimu, kuris įmanomas per nuolankumą ir dėmesingumu. Ne, ir į bendrą maldą mes taip pat, sakyčiau, einam per šitus vartus, per tuos tris žodžius, per tris patirtis, per tris tuos išgyvenimus įeinam į santykį su Dievu kartu. Ir tikrai prisiminkit kartu, kad Dievas vis dėlto visada svarbu tą prisiminti, kad Dievas yra tas, kuris jungia jūs ir kad jūs abu artėjat poroj prie viešpaties. Abu artėjat ir jūsų, reiškia, ta šventumo kelias, panašumo į viešpatį kelias yra būtent eiti kartu vienas kitą priminti, priimti, vienas kitą prisiminti ir vienas kitą priimti Dievo akivaizdoj, tokie kokie esate. Ir kad santoka yra ne vienas dėl kito, bet jinai yra dėl aukštesnio tikslo. Santoka yra dėl to, kad jūs vienytumėtės su Dievu, tam, kad jūs vis dėlto patirtumėt viešpaties artumą, ne, išgyvendami vienas kitą. Kitaip sakant, jūs į dangų nueisite per santykį su kitu, kuriam prisiekėte viešpaties akivaizdoj. Ir kad, kaip sakant, kelias į dangų, raktas į dangų yra jūsų sutuoktinio vardas, jūsų sutuoktinio gyvenimo istorija, jūsų santykis su kitu sutuoktiniu. Tai štai prie viešpaties artėjant būtent per tą kitą žmogų. Dėl to nesustoti ties tuo kitu žmogum ir nesustoti ties savo vaikais, kurie yra na, jūsų poroje, ne, bet už to sutuoktinio visada matyti viešpatį, už vaikų matyti viešpatį. Tai jeigu mes prisimintume šitai, kad kitas yra Dievo dovana, vaikai yra Dievo dovana, tai žinokit, manau, kad daugelį problemų būtų galima lengviau spręsti ir nuoširdžiau kreiptis į viešpatį, kad tu man Dieve šitą žmogų davei. Ir štai, na, kaip man dabar šitą žmogų priimti, kaip man dabar su tuo žmogum būti. Juk vienas su kitu esate dėl Dievo. Vienas su kitu esate tam, kad jūs artėtumėt prie viešpaties. Ne? Ir na, tokia yra mūsų krikščionybė ir taip jinai šeima supranta. Kitas žmogus yra mano bendrakeleivis, bet į Dievą. Ne? Nėra kitas žmogus tas, ties kuriuo sustoju. Ne? Mes danguje būsim kaip broliai ir seserys ir ta šeimos tikrovė įgaus kitą aspektą, ne, ir bus Dievas svarbiausias, dėl to mes tam ir ruošiamės kiekvienas savo pašaukimu. Ir dėl to ruošdamiesi tam santykiui su Dievu amžinybėje mes turim čia vieną ar kitą pašaukimą ir turim tą maldos praktiką, kuri nu, jinai yra neatskiriama, ugdant poros dvasingumą. Ir dvasingumas, poros dvasingumas vis dėlto jis reikalingas ne tik tai kaip tam tikras toks, na, kažkoks papuošimas, bet kaip tokia, na, siela poros, ar ne? Ir vis dėlto tą sielos dvasinę bendrystę palaikom vis dėlto tada, kai mes meldžiamės net ir nenorėdami, kai mes renkamės maldą kaip tą tikrovę, kurioje laistome savo gyvenimo augalą, ne, prisodrindami Dievo artumo ir kartu artėdami ir prie kito žmogaus. Ir kartu statom tą namų bažnyčią. Tai tikrai turbūt savo maldos intencijas, maldos prašymus mums visiems reikia pastiprinti ir tom pastangom gyventi pagal Evangeliją. Kad ne tik tai prašyčiau, nuolat vardinčiau, bet kartu ir vis dėlto paremčiau savo pasiryžimais ir pastangom gyvent, kaip viešpats kviečia, kad Evangelija nėra kažkoks fonas, bet ir vis dėlto mano gyvenimo tikrovė, kurią aš turiu atsiliepti kažkaip, esu kviečiamas ir kviečiama atsiliepti. Taigi, štai taip norėjau šiandien jums pasidalinti tais tokiais vidinio gyvenimo, vidinės poros bendrystės tokiais stiprinimo principais, kuriuos, reiškia, į kuriuos siūlau poroms atkreipti dėmesį. Ir kad tai, na, turbūt pagerins, manau, viliuosi, meldžiuosi, kad pagerins jūsų tarpusavio bendrystę ir padės maldos gyvenimą padaryti tokį atviresnį, kad mes iš tiesų pripildytume atvirumo vienas kitam ir pripildytume atvirumo Dievui. Taigi mūsų laikas baigėsi, dabar turbūt visus kviesime dalyvauti šventose mišiose. Ačiū visiems, kurie štai klausėtės, primenu tuos tris principus, kuriuos čia taip trumpai aptariau, tai yra pasitikėjimas, yra tas sustojimas grindžiamas nuolankumu, dėmesiu ir dėmesingumas kitam, dėmesingumas Dievui. Ir tikrai maldos kely tą verta tą prisiminti ir taip pat gilinant poros vidinę bendrystę apie tai pagalvoti. Ačiū visiems.
Ačiū labai, kunige Sauliu. Ir tada kviečiame visus šventosioms